aften. Velkommen i Radio Shalom, i vores onsdagsredaktion. Vi har spændende emner på programmet i aften, og vi skal snakke om antisemitisme i Danmark, og vi skal snakke om valget i Israel. Og så vil jeg gerne sige, at vi sender faktisk dagligt hver aften på 87,6 MHZ-FM og på 90,6 MHZ-FM på hybridnettet. Og I kan også finde os på nettet på radioshalom.dk. Og så vil jeg gerne præsentere vores gæster i studiet. I dag har vi tre gæster i studiet, og vi skal snakke med to fra udlandet. Og vores gæster i studiet, det er Tony Eisen, som har været mange år aktiv i det jødiske liv med forskellige tillidsposter. Og Max Meyer, formand i Dansk Sionistforbund, og Jonathan Sosa, som også er bestyrelsesmand, medlem i Dansk Sionistforbund. I teknikken har vi Marcel Josai, og så er det mig, sagehunden. Jeg hedder Jonna Søjer, og jeg er jeres vært i aften. Og jeg synes, vi skulle starte med lidt musik, og så går vi til bedet.
זיכרונות כמו נמלים בחודשי הקיץ, בחודשי הקיץ כמו חגיו בית הקיץ, ויש אדם שם, ובחורף הנמלים ומחלות לאט את הרכוש ואת החורף מחלות לאט לאט. זיכרונות כמו נמלים בחודשי הקיץ, בחודשי הקיץ כמו חגיו בית הקיץ, ויש אדם שם, והחגיו בחורף שר לפתחים לטעם מזיכרונות העונה האהובה שבשירות. שובר זיכרונות כמו נמלים בחודשי הקיץ.
Jeg vil gerne sige, at lytterne må meget, meget gerne ringe med spørgsmål til vores gæster. Og også fortælle, hvis I har noget at fortælle omkring antisemitisme i Danmark, som er vores første emne. Men jeg vil gerne spørge dig, Max Meyer. Du har været til en dem spændende begivenhed i dag. Fortæl os lidt om dine og Dansk Zionistforbunds holdninger til antisemitisme i Danmark.
Hvis jeg gemmer begivenheden lidt, ja. Og så lige siger baggrund for, at både demonstrationen var der, men også Dansk Zionistforbund helt taget går ind og diskuterer antisemitisme. Det er sådan, at i Dansk Zionistforbund, det er jo en upolitisk israelvenlig organisation, som støtter op omkring staten Israel, uanset hvem der er dernede i regeringen. Og den vej blander vi os normalt ikke i diskussion omkring antisemitisme i Danmark, fordi det har vi jo mosaisk trosamfund, der er masser af gode mennesker den vej. Vi har bare konstateret i Dansk Zionistforbund igennem de sidste år, og mere og mere tydeligt jo, i de sidste bare måneder her, at det forskellen på antisemitisme og antizionisme nok ikke er ret stor. Det er nok et nyt ord at være anti-israeler i dag. I stedet for at sige, at man ikke kan lide jøder, så er det mere legalt og mere tilladt at sige, at man er mod Israel. Vi oplevede det senest her i løbet af sommeren, hvor vi havde et arrangement inde på Nørrebro, hvor vi stod og skulle dele lidt frugter ud. Det skulle vi gøre sammen med en masse andre foreninger i noget, der hed Taste the World, arrangeret af Københavns Kommune, hvor vi som den eneste forening blev opfordret til at levere med at vise flag, blev næsten skæmt ned i det ene hjørne. Vi skulle have politibeskyttelse. Vi blev på tide fraråd at deltage i arrangementet derinde. Ikke på grund af, at vi var farlige, men på grund af, at der var 40-50 muslimske arabiske foreninger, der skulle stå derinde sammen med os. Og det er klart, når vi så går ind og kigger på den og analyserer det bagefter, så siger vi, hvad er det, der var galt? Vi har ikke gjort noget galt. Vi havde nogle dadler og lidt vin med, hvad var det, vores forbrydelse var. Og der må vi sige, ja, efterhånden siger det er selvfølgelig, det er et had til Israel, som så breder sig til danske jøder og had til jøder, som jeg kan se det i dag. Det, der udløste det møde, der var i dag, en lille demonstration, det var en udtalelse fra en skoleleder på Nørrebro, som her forleden dag, og hun har sagt det før, havde sagt, at på den Nørrebro skole, hvor hun har været skoleleder gennem mange, mange år, ville hun ikke anbefale jødiske forældre at sende deres børn. Hun kan i hvert fald ikke garantere for, at børnene ikke vil blive udsat for en eller anden form for chikane. Det kunne være mobning, og det kunne være fysisk chikane der. Og det rejste pludselig en debat i medierne, som det plejer at gøre, når kommer sådan ind på, hvor det hele bare vokser op, og alle har en mening om det her, og synes, det er selvfølgelig trist, at man har den holdning på Nørrebro, at man ikke kan have en jødisk barn på skolen. Og i den forbindelse har så, og det må jeg sige, det var det positive, var det i dag, at Venstre Ungdom og Socialdemokratisk Ungdom i Storkøbenhavn i fællesskab havde sagt, at vi ville lave en sympatiaktion for jøderne, for tolerance, for religionsfrihed i Danmark, og stod og mødtes i dag kl. 15 foran Københavns Synagoge, hvor overrabiner Bent Nielsen holdt en kort tale, og så gik de derfra ind til Københavns Rådhus og afleverede en skrivelse til integrationsminister Anne Mie, hvor de sagde, at hun skal gøre noget ved det problem, man som jøde ikke kan være i alle skoler. Det, der er det spændende i det, synes jeg, og det, jeg synes er vigtigt også at få diskuteret, og det er jo måske det, jeg mangler lidt i den forbindelse her, det er at sige, men er det, at de der voldsager, vi nu hører, fordi en skoleleder melder ud at som jøde i Danmark, kan man ikke rigtig gå på hendes skole. Det er ikke noget nyt. Det er noget, jeg tror, enhver jødisk forældre er klar over, at hvis de har et jødisk barn, så er det nok ikke smart at sende dem på en skole, hvor der er måske 80% indvandrede børn, fordi der vil barnet ske et eller andet omkring det her. Men det, der er lidt, jeg føler, der er lidt, hvad det hedder, mere vigtigt at sige, det er at sige, har det ændret sig at være jøde i Danmark i de sidste 60 år? Og jeg er jo 60 år gammel. Jeg er født i Danmark. Og jeg har oplevet i min barndom, var det, som jeg ved, en af mine medgæster i dag sagde her, var det næsten eksotisk at være jøde. Jeg gik selv på en folkeskole i Vandløse i 9 år på en almindelig dansk skole der, som den eneste jøde udover min søstre. Vi var de eneste jøde i den største skole i Danmark med 2.000 elever, uden problemer. Tværtimod, vi var mere eksotiske måske end de andre, fordi vi havde den der lille krølle, at vi også var jøder. I dag er det jo desværre sådan, at mange jøder ikke viser de jøder. Gemmer sig og skjuler sig. Og det synes jeg er et stort problem i dag, at man ikke at vi ser, at der er nogle voldsting, for det sker selvfølgelig. der sker der en jøde, der bliver slået ned. Der sker der en, der går med israelsk flag ind igennem Fælledparken, der har fået nogen, der overfaldet ham. Og det er jo dybt tragisk, vi har set det i Odense i Vollsmose. Nogle rabiner, der gik rundt derovre, som blev jaget ud. Det har vi set flere gange. Vi har også set noget skyderier mod nogle israeler, der stod i et eller andet marked. Det er, hvad der kan ske. Men at vi almindelige jøder i Danmark, som opfører os pænt, lever normalt, det gør de andre familier også, men også der gør det her, at vi i dag skjuler vores identitet som jøder. Ikke fordi, at vi ikke vil skamme os over, vi jøder, men fordi vi har lært at leve med den frygt der. Vi lærer vores børn, vi lærer vores børnebørn. Lad nu være med at tage en kalot på. Lad nu være med at gå rundt med en davidstjerne på gaden. Lad nu være med at tage noget hebraisk ord ved siden af andre. Prøv at opføre i gåseøjne, ligesom alle andre. Det synes jeg er det største problem, vi har i dag, og det er det, vi kommer til at tage en diskussion med vores politikere om, hvordan vi kan gøre med det.
Ja, hvad har I andre nogle oplevelser, I vil dele med os her omkring?
Altså, noget af det arbejde, vi jo også i Dansk Nyhedsforbund prøver at lave sammen med Københavns Kommune, det er at prøve at få skabt en eller anden form for dialog med de her unger, de her arabiske drenge blandt andet. Bare start dialogen. Altså, det tror jeg kunne være rigtig spændende, og så have... Der er mange kommunale tilbud i de udsatte områder i København, hvor der bor mange minoriteter, bor mange arbejdsløse. Der tror jeg sådan en her værdisnak, dialog, det kunne være rigtig spændende. Om ikke andet så bare, at de kunne sige til os, som kalder os zionister, hvad de har af følelser og holdninger til os, det tror jeg kunne være en god start.
Jeg tror, du kan afsløre nogle hemmeligheder.
Ja. Tror ikke, det er hemmeligheder.
Ja, det skal.
Ja, jeg sidder og tænker over, at det kunne være en god idé måske, hvis man allerede fra en tidlig start i skolerne lavede information om de her problemer. Specielt selvfølgelig også til indvandrerbørn. Således at man kommer oplysninger om, hvordan man forventede, at man skulle forholde sig her i landet. Men man kan sige, meget af det, der udøves fra de forskellige mindretal, det er jo arv og miljø. Og de er jo påvirket hjemmefra, deres forældre, disse børn. Så det er jo problematisk med disse påvirkninger, fordi der er en fundamentel forskel på, hvordan de arabiske mindretal markerer sig, når de kommer ind i et land, og så hvordan jøder har markeret sig, når de kommer ind i et land. Og denne forskel gør sig også gældende i det øjeblik, at man bliver konfronteret, i og med, at der er noget mere udfarende og noget mere aggressivt set i det perspektiv med hensyn til muslimerne, hvordan de stiller sig op i et samfund. De er krævende fra starten, og det er i og for sig en god psykologisk holdning at have, at man ikke lader sig underkue, og man vil ikke lade sig være underdog. Man stiller krav fra starten af. Det er bare ligesom for meget, hvor jøderne har haft en anden vej at gå, at man har ligesom klaret sig selv, lagt sig under de tendenser, der har været til modstand i befolkningen, og prøvet at gøre sig gældende på indre kvaliteter i de samfund, der er blevet skabt, de jødiske samfund. Det vil sige, at der er ikke noget ind i aggressionselement i det jødiske tilsnit, hvor man finder det meget stærkere i det muslimske tilsnit.
Jeg tror også, at måske historisk set, så har jøder været vant til at leve i diaspora, og man har ikke ligesom holdt sig til nogen magthaver, man har ikke valgt at stemme på nogen konger, man har ikke tilsluttet sig i nogen. Man ventede på at Israel komme, når Messias kommer på jorden, og så for øvrigt, så har man holdt sig for sig selv, i stedet for at missionere. Jøder missionerer heller ikke for deres religion. Og det er den store forskel, fordi araber, muslimer, lige meget hvor de kommer, så føler de, at de skal tjene deres Gud ved at missionere og ligesom påtvinge deres holdninger. Det er deres, det er sådan, de bliver opdraget, det er deres pligt over for Gud. Og det er også de, der sætter dem i modsætning til det danske samfund generelt. Så endelig så kunne man altså endelig forvente en større støtte fra det danske samfund. Ja, Tony.
Max.
Max, undskyld.
Ja. Ja, men det er, jeg vil sige, at Københavns Kommune har gjort noget. De har lavet noget, der kører rundt på skolerne nu, det er tilbudt skolen, der hedder Din Tro, Min Tro, som er netop en jøde og en muslim, og selvfølgelig også en kristen, der tilbyder at komme ud i skolerne og fortælle om de tre tro. Jeg tror, problemet ligger et helt andet sted. Ja, børn er ikke onde. Jeg tror ikke, der findes onde børn. Der findes børn, der bliver opdraget forkert hjemmefra. Og nu er det inde på det, Tony, fordi det er klart, så længe vi har forældre, der udgiver det had til børnene, had til jøderne, had til Israel, så er det klart, hvorfor skulle børn reagere anderledes. Ikke? Der er ingen grund til, at de skulle reagere på den måde, hvis de ikke får det hjemmefra. Der er nok ikke mange jødiske forældre, der starter hver morgen med at fortælle, at de araber, der går på gaden, de er onde, og de skal det bare, hvis du ser dem, så skulle du chikanere dem. Men hvis du har den anden vej, så er det klart, at så lever i det samfund her. Så den rolle, som jeg mener, politikerne kan tage, der er to ting, jeg mener, hvad de kunne gøre rimelig udbart. Det er at sørge for, at forældrene får at vide her. Det er ikke i Danmark, vi skal tage den krig. Den krig foregår i Mellemøsten. Tag tilbage, hvis man vil det der. Tag derned og slås. Lad være med at tage den herop. Det er den ene ting. Den anden ting, jeg tror, der er lige så vigtig, og det er nok den, der bliver måske allersværest, det er at få medierne, og der snakker jeg om alt, pressen, radioen, tv, at lade være med at omtale Israel hele tiden som et jødisk land. Danskerne, selv almindelige danskere, men endnu måske endnu mere indvandrere i Danmark, har rigtig svært ved at skille ordet Israel og jøder fra hinanden. Er du jøde, så er du også israeler, og er du israeler, så er du også jøde. De glemmer, at Israel bruger over 1 million ikke-jøder. Men når man optaler Israel som et jødisk land konstant, så er det klart, hvis fjendebilledet er Israel, så er det klart, så bliver det hurtigt taget over til, at du møder en jøde i din skole, du møder en jøde på din vej, du møder en jøde nede på restauranten, og det må være en fjende. Det er en af dem, som bor i bosættelserne, det er en af dem, som har dræbt min familie i en krig i Mellemøsten der, det er en af dem, der har gjort mig fortræd og taget mit land. Og derfor vil det være vidunderligt, hvis man vil omtale Israel som landet Israel og befolkningen dernede som israeler. Præcis som vi gør, hvis det er omvendt. Vi kunne ikke finde på at kalde svenskerne for kristne alle sammen. Vi vil ikke sige, at dem, der bor over i Sverige, de er alle sammen kristne, og nu skal I høre den. Så vi har et problem den vej, at medierne bruger ordet jøde hele tiden om Israel, og det giver desværre, oplever vi i dag, netop det had til jøderne.
Jeg forstår det, jeg hører, hvad du siger, men Israel omtaler sig selv som jødisk stat.
Og der vil vi godt lide det.
Ja, så det er meget, meget svært, ikke? Altså, vi kan godt forskel på en israeler og en jøde. Og en israeler kan specielt en forskel på en israeler og en jøde, fordi for en israeler er en dansk jøde ikke rigtig jøde. Men det er de rigtige jøder, fordi de er jøder, der har den jødiske stat, ikke? Altså, vi andre, vi skulle tage og komme derhen, ikke? Men
jeg bevæger mig blandt rigtig mange dygtige, intellektuelle mennesker, folk, der har taget en rimelig pæn uddannelse i Danmark. Jeg får et chok hver gang, jeg fortæller, at jeg er formand for Dansk Synistforbund, eller jeg fortæller, at jeg er jøde. Det første spørgsmål er på, har du så været soldat 3 år i Israel? Hvornår kom du til Danmark? Hvor lang tid har du boet i Danmark nu? Og jeg kigger på dem og siger, at jeg har ikke sagt noget med israeler. Jeg sagde til jer, at jeg er formand for Dansk Synistforbund, og jeg er jøde. Jeg har ikke sagt et ord israeler. Og det er folk, der oplyser. Det er ikke folk, som ikke har nogen uddannelse. Så selv når jeg siger det der, så er der for dem op i deres verden en lighedstegn. Og det synes jeg er et problem. Jeg skal ikke stå til ansvar. Nu skal vi diskutere senere i dag. Det israelske politik. Jeg stemmer ikke i Israel. Jeg ønsker, at jeg havde stemmeret i Israel, for så jeg bor dernede. Men når jeg bor i Danmark, har jeg ingen stemmeret i Israel. Og derfor kan jeg selvfølgelig ikke have ansvaret for, hvad Israel gør. Jeg kan støtte Israel, ligesom jeg kan have en venskabsforening med Aalborg, eller jeg kan have en venskabsforening med Portugal, hvad ved jeg. Men derfor bliver jeg ikke portugiser eller aalborgenser, fordi jeg støtter den. Og det er jo det, der er hele essensen her med jøderne i Danmark. Jøderne bliver skyld, når vi støtter Israel, så er det vores ansvar, og så må vi tage det ansvar, der er i det.
Tony Eisen, værsgo.
Ja, jeg synes, det lyder ideelt, hvad du siger. Men jeg tror, det er mere en ønsketanke. Jeg tror, det bliver krop umuligt. Altså, det er jo en sammensvejsning, israeler, jøde. Altså, det kan folk ikke skelne. Altså, jeg tror ganske simpelthen ikke, selve oplysningen, at du kan få folk til at undlade at kalde det en jødestat. Jeg selv bliver i private sammenhæng gratuleret med et eller andet. Tillykke med valget, og jeg ved ikke, hvad jeg spørger, hvad for et valg? Ja, altså, ja. Der har der ikke været valg derhjemme. Nej, men valg i Israel. Nå, ja, tak skal du have. Ikke? Det var da sødt af dig at sige det. Og så har man måske ikke... det kommer fuldstændig mere eller mindre bag på en, når sådan nogle ting sker. Selvom de sker gang på gang. Og jeg tror, det er noget, at vi på en eller anden måde må leve med. Sådan er det. Jeg tror, det er noget, at vi må forstå, at det kan folk ikke skelne imellem.
Så må vi forklare. Vi må bruge vores sprogs værktøj til at komme igennem.
At jøder vil altid være i en kompleks situation. Vi består af både nationalitet og diaspora på én gang. Det er ikke til skelne for mennesker i det hele taget. Det, man kan sige med de arabiske mindretal herhjemme, de har det, vi ikke kan forstå, og det, vi som diaspora-jøder har det svært med, at de har en nærmest militaristisk holdning, som hører til i Mellemøsten. Hvor vi jo er oprundet af en helt anden kultur. Og derfor virker det så fuldstændig vanvittigt på os, at vi bliver udsat for den form for, jeg vil ikke engang kalde det politisk, men det er næsten militaristisk, det der sker.
Ja. På den anden side, så kan man sige, at vi er ikke det eneste, der er udsat for generaliseringer. Jeg tror, at når man i Danmark taler om muslimer, så tror jeg, man tænker på, at det er sådan en stor gruppe fremmede, vi har her. Der er sådan en halv million af dem, og det er alle sammen muslimer, og det kommer fra, jeg ved ikke, hvor mange lande, og har lige så mange konflikter indbyrdes, som de har med os andre. Så jeg tror, mennesket har brug for en, for en generalisering. Ja. Ja, Jonathan?
Ja, ja, bare i dette selskab, så kan vi også tale om den muslimske verden, og ved ikke, at der er forskellen mellem Algeriet og Marokko osv. Jeg tror, vi får svært ved at undervise folk i, at der er forskel på en israeler og en jøde. Ja.
Men jeg tror, at kunsten i det hele taget, sådan kunsten ligger i kommunikationen, i at prøve at komme lidt tættere på folk, og måske vinde dem en for en, altså prøve at stifte nogle kontakter, prøve at skabe noget forståelse, og så håber jeg, at de kan brede sig som ringe i vandet.
Jeg tror ikke, jeg er så optimistisk som dig, og jeg tror ikke, at vi har tid til at gøre det en for en. Vi har set et mediebillede, altså min generation, ældres generation og den der, har oplevet, at som jøde i Danmark, også dengang Israel blev oprettet i 48, hvor jeg blev født efterfølgende, blev modtaget positivt, fordi Israel var et positivt historie. Israel var en positiv historie indtil 67, indtil 66 krigen, indtil Israel begyndte at vinde deres krige, de blev angrebet i. I dag er der ingen aviser i Danmark, måske lige Kristeligt Dagblad. Der er ingen aviser, der er ikke nogen medier.
Weekendavisen.
Heller ikke helt altid. Men der er ikke ret mange medier, der er positivt ser historie i Israel. Det er negativt, det der foregår hver dag. Og så siger jeg, så længe vi har det billede, og det er den, jeg prøver at lave en sammenligning. Vi har et negativt billede af Israel i politikerne, i aviserne, i medierne, blandt Christiansborg-politikere, alle sammen. De få, der har en god venner til Israel, enten er det på den yderste højrefløj, eller også tier de stille. Det er dem, vi har derinde. Ja. Så længe vi har det negative billede, og så længe, og det har jeg nok ret i, at vi bliver ved med at se billedet som jøderne og Israel, det er enhed, og det er vores skyld, alt hvad der sker dernede. Så længe vi har den der, så tror jeg, al den dialog og personlige møde med en og en, og få overbevist en og en, det er der bare ikke tid til. Fordi Danmark har altså ændret sig grusomt. Der var ikke nogen, der kunne 30 år siden sige, at man ikke kunne sætte en jødisk barn på en Nørrebro skole. Jeg gik på en skole. Jeg gik på børnehave i ikke jødisk ting. Det var der masser af mine venner, der gjorde dengang der. Der var ikke noget. Der var få, der gik på en jødisk skole. Den lå inde på Nørrebro dengang, men der var ikke nogen problemer. Jeg kunne bevæge mig frit, som altid, på en hvilken som helst restaurant, på en hvilken som helst gade. Jeg kunne sidde på Blågårds Plads. Jeg kunne på den sags skyld have en jødestjerne på, davidstjerne på. Jeg kunne have et israelsk flag i lommen. Jeg kunne tale hebraisk. Jeg kunne høre hebraisk musik på min ghettoblaster på skulderen. Og det jeg kunne gøre altid. Det kan vi ikke i dag. Det kan man ikke i dag. Og det er ikke noget, undskyld, uanset hvad de har gjort ind på i Københavns Rådhus, og uanset hvad anemi i vores kære integrationsminister forsøger at gøre, så hjælper det ikke noget, fordi hadet er der. Der er et grusomt had derude. Ikke? Og det, jeg har svært ved at sige det, fordi det er ikke til jøderne. Jeg tror ikke, hadet er til jøderne. Det er på grund af konflikten i Mellemøsten, der bliver bragt videre den vej. For jeg har mødt så få mennesker, og det tror jeg, de fleste, jeg tror ikke, jeg har mødt en eneste. Jeg har læst om et par stykker, en nazi nede i en greve, men ellers har jeg aldrig mødt en menneske, der kom til mig og siger, jeg kan ikke lide jøder. Jeg bryder mig ikke om dig, Max, fordi du er jøde. Det har jeg ikke mødt i mine 60 år, men jeg har mødt rigtig mange, som har et antiforhold til Israel. Og det antiforhold går så ud over mine børn, mine børnebørn, når de er jøder.
Mm. Ja, skal vi runde af, du?
Er der tid?
Ja.
Okay. Nå, jeg har bare en kommentar til de her ting, og jeg synes, at det, Max siger, det er sørgeligt rigtigt. Det er forbløffende, som vi selv, altså specielt også i Skandinavien, har Norge, Sverige, Danmark, har den der negative holdning over for Israel. Og det er så en ting. Det er en del af aspektet. Den anden del, hvis vi...
Jeg beklager, vi har lige en telefonsignal i.
Okay, jeg prøver at fortsætte.
Teknikken.
Jeg kunne godt tænke mig at vende bøtten en lille smule på hovedet, altså for at se en anden perspektivering. Og det er, at de indvandrere, der er, skal først og fremmest have en fornemmelse af at føle sig sikre, at have deres hjem og deres identitet på plads. Og mange af dem, der har dette antijødiske forhold, føler sig formodentlig ikke nok accepteret i det samfund, der omgiver dem. Og det er virkelig et integrationsspørgsmål. Så det er i stor udstrækning er noget med tid, det her. Når de indvandrere, der er her i landet, føler sig mere tilpas og får en bedre accept og føler sig bedre integreret, så vil de også bedre være i stand til at acceptere de kontroverser. Eller
jeg vil lige svare, hvis jeg lige må svare. Ja. De børn ind på Nørrebro skolen, det er tredje generations dansker. Jeg er første generations dansker. Jeg kunne ikke finde på at slå nogen, det er inde på den Nørrebro skole.
Nej.
De børn, der gør det, har boet i tre generationer, deres forældre og deres bedsteforældre er kommet til Danmark.
Ja.
Det er dem, der er derinde. Det er dem, der vil chikanere nogle jøder.
Ja.
Jeg er første generations dansker, født som flygtning i Danmark.
Ja.
Jeg kunne ikke finde på at gøre det her. Nej. Så det er, jeg er bange for, det er mentalitet, det er forskel på den måde, både de bliver opdraget på, men også den information, de har fået til rådighed. Det er jo det, der er det grusomme. Altså, jeg har været ude på så mange folkeskoler. Vi er tit ude ved Dansk Journalistforbund, bliver inviteret til skoler, til undervisning, og det handler selvfølgelig om Israel. Vi snakker ikke om jøder, vi gider ikke slet ikke snakke det der. Og det kører rigtig fint i starten. Indtil der kommer et spørgsmål nogle gange, er du så også jøde? Og så kommer der pludselig en stemning i den klasse, der er ret ubehagelig nogle gange.
Ja.
En ting, jeg fortæller om Israels historie, jeg fortæller om, hvorfor det Israel blev oprettet, og at det ikke kun blev oprettet i 48, det var mange år før, alt det der. Og det er de interesseret i. Når jeg så spørger, om jeg er jøde, og siger, ja, det er jeg, så kommer der nogle gange en stemning. Ikke? Og der er det, jeg siger, hvad der sker der? Hvad er det, de har fået en lid? Ikke? Og når jeg så går på klingen, og det må jeg skulle sige, det prøver jeg mange gange, jeg har et fantastisk godt spørgsmålsrække, jeg plejer at stille de unge mennesker omkring Israel. Det er for eksempel, jeg spørger dem ad, hvad var det, de snakker altid om Palæstina? For det er det, jeg har lært af skolelærerne. Altså, vi skal huske, at det her børnene får der, de børn, som jeg sagde i starten, der er ingen børn, der er onde. Det tror jeg ikke på. Der er forældre, og der er lærere, og der er politikere, og der er informationskilder, der giver dem nogle informationer, som gør dem hadske, som giver dem onde. Og en af de ting, som jeg oplever, jeg har ikke mødt en barn, der nu kan fortælle mig det, og det er folk, der unger i 9. klasse, 8. klasse, som laver projektopgaver om konflikten i Mellemøsten. Det vil sige, at de har trods alt læst lidt og undersøgt, inden de ringer til mig og har nogle spørgsmål. Når jeg så siger dem, det er der et land, der lå der før 48, det er der Palæstina, der var der nu. Hvad var det nu for en konge, der var der? Hvem var præsident i det land? Eller hvad var det for sprog, man talte i Palæstina? Eller hvad var det for en møntsort, man havde i Palæstina? Og hvad var hovedstaden i Palæstina? Så kigger de op, fordi deres overvisning er, at der var et land, der hed Palæstina. Det er det, de har fået at vide af deres skolelærer. Der lå et land af Palæstina, der havde en hovedstad, der havde en konge eller en dronning, eller hvad de nu havde, der havde deres egen mønt, deres eget sprog, og så kom de onde jøder og smed dem alle sammen væk, og slog deres hovedstad ned, og tog deres konge til fange, og tog deres penge fra dem der, og så lavede de et jødisk land. Og det er et spørgsmål om, at det, hvis det er det undervisning, vi giver til vores børn, det er det undervisning, de får i folkeskolen, det er det, de får deres forældre, det er det, de får i medierne, så er det klart, så vil de have Israel. Og så kommer det videre. Det næste skridt er, hvordan fanden skulle de så komme til at nogensinde at ikke at elske jøder? Det behøver de ikke. Bare acceptere jøder.
Ja. Jeg siger tak. Jeg tror, vi runder den her diskussion af med lidt musik, og så går vi over til vores næste emne, når vi har noget med selv.
בראשית את מסיתה את קו המים והאש לא תבער את הלהבה והלהב כמו ציפור את חופשייה רוצה לגעת בשמיים כמו ציפור את קרובה אל רוצה לגעת בשמיים כמו ציפות חופשייה מסיתה
Som I alle sammen nok har læst, hørt, set og oplevet, så har der været valg i Israel den 22. januar. Og i dag er der faktisk først kommet officielle resultater, og fra i morgen skal de begynde at drøfte og samle sig og diskutere og gå til, det går ikke til dronning, det går måske til præsidenten, eller hvor de nu går hen, og skal til at vælge en regering. Max Maja, vil du fortælle lidt om, hvad der sker?
Ja, som jeg kan se valget, hvad det hedder, er det typisk israelsk valg, handler jo meget om sikkerhed, og det er typisk sikkerhed, der kører den vej. Det her valg var måske lidt anderledes i forhold til, at det kun var sikkerhedsspørgsmål. Der var ligesom meget, der talte om social oprettelse, genoprettelse af sociale forhold, økonomi, og så var det selvfølgelig også, sikkerheden var selvfølgelig i forhold til den, i specielt i forhold til Iran og deres atomvej. Det, der var uventet, tror jeg, efter de fleste valgforskere og de fleste forudsigelser, det var jo, at man havde regnet med, at Netanyahu med Likud Betenu, at de havde vundet sammen med deres valgkoalition, at de var gået frem og haft et sikkert valg. Det skete ikke. Der var kommet et nyt parti, der hedder Yesh Atid, som gik hen og fik 19 mandater. Og det var flot, et parti, der blev stiftet et par år før valget, og så går ind og laver et sådan kanonvalg. Yesh Atid er et midterparti, og en sekulær parti, og den vej har de mulighed for måske at hive den gamle regering lidt hen mod midten, og lidt hen mod muligt for den vej. Der er ingen tvivl om, at de ting, som jeg har set, det som jeg tror, der spillede en utrolig rolle. Man kan sige, at vi havde en Gaza-konflikt, angreb fra Gaza op til valget her, hvor vi selvfølgelig er rigtig mange, der er fokuseret på, hvad er det, palæstinenserne vil. Skal vi have en tostatsløsning? Skal vi have bosættelserne? Skal vi have den ting? Det er selvfølgelig også hele tiden truslen fra atom Iran, om Israel skulle angribe alene, Israel skulle gøre sammen med resten af verden, eller man slet ikke skulle gøre noget som helst. Det har selvfølgelig fyldt meget i op til valget, men det oplevede jeg, var selv nede i Israel her i starten af januar et par dage, og det oplevede, når jeg mødte folk på gaden der, det var, de var endnu mere optaget af ganske almindelige dagligdags problemer. Hvordan får vi vores økonomi at hænge sammen? Hvordan får vi en løn, vi kan leve af? Hvordan får vi de sociale goder, vi har brug for til vores børn og børnehave, bolig? Har vi råd til at købe bolighed? Alle de ting fyldte meget mere, end jeg nogensinde oplevede før i Israel. Og det tager jeg selvfølgelig et eller andet sted. Jeg tager det positivt, fordi det er et land, der også skal have lov til at leve ganske almindeligt, som alle andre lande skal. Jeg mener helt klart ikke, og ikke kun skal fokusere på, at det er desværre i krig nu på 26 år med deres naboer. Så selvfølgelig er der også nogle indre ting, der skal løses den vej. Og måske hvis befolkningen, det er det, jeg håber, vil gå hen og blive mere bevidst omkring deres egen hverdag der, også den vej kunne presse den altid siddende regering til at gå ind og sige, nu skal vi altså prøve at lave noget. Måske offer lidt mere, end vi ville gøre det, for at få den dialog, for at få en eller anden form for fredsløsning med vores naboer.
Der ligger også noget sørgeligt i, at Israel er kommet derhen, hvor de kan arbejde og ikke har råd til at brødføde en familie. Så jeg er ikke sikker på, at jeg har den her sådan optimisme, at det er et almindeligt land og almindelige problemer, for det er lidt ualmindeligt, at man har den slags problemer. Jeg så demonstrationer af håndværkere og almindelige arbejdende mennesker, som simpelthen ikke kunne betale for mad til deres børn. Og det synes jeg er sørgeligt, for Israel har aldrig været sådan et fattigt land, hvor man ikke kunne have et sted at bo og mad på bordet.
Altså det, jeg vil lige sige, altså det er så sagt min anden rolle som fagforeningsformand, det er desværre ikke et ukendt system. Vi kender lige syd for grænsen. I Tyskland har man fået et begreb dernede i den tyske arbejdsmarked, der hedder working poor.
Ja.
Og det er folk, der arbejder, men går fred og kan få socialhjælp ved siden af deres løn. Så det er ikke noget, der er ukendt. Men du har ret, i Israel er det ikke noget, vi er vant til. Vi er vant til, at folk har råd til at have sted at bo og har råd til at få mad. Jeg tror, det skyldes mange ting, det der Israel. Altså, der er ingen tvivl om, at boligpriserne dernede, det er efter min overbevisning i hvert fald, skyldes en stor ting af det der himmelflugt, der har fået. Det er jo, at der er rigtig mange, når vi snakker om antisemitisme før, der er rigtig mange jøder, både fra Amerika, Frankrig, for den sags skyld også fra Danmark, som investerer i boliger dernede. Kalder det sommerboliger, kalder det reserveboliger, eller kalder det måske deres livsforsikring, at de siger, så har vi et sted at vende hjem til den dag, vi kan gøre. Og det er klart, du kan se boligområder i Ashdod, andre steder, der er fuldstændig tomme. Mennesketomme, alt er solgt, alle lejligheder er solgt, men der bor ikke nogen, fordi den er købt af udlænding. Og det er klart, det er med til at presse prisen op på alt boligmarkedet dernede. Så det er et af problemerne, der er dernede, selvfølgelig klart. Men så er det selvfølgelig også det, at Israel har en stor regning, der skal betales ved at have det militær og den sikkerhed, de kører hver dag.
Tony Eisen?
Jeg synes, det har været et utroligt interessant valg, fordi der netop er sket de ændringer, som du kom ind på. Og det viser, at når det sociale får lov at dominere så meget, som det gør, så er det vel også fordi, der på en eller anden måde har været en vis, måske, illusion om, eller følelse af fred langs grænserne. Der har ikke været så mange angreb af den ene eller den anden årsag. Muligvis har den meget kontroversielle mur betydet en hel masse. Og så det har været med til, at man måske kan få de sociale problemer mere i fokus. Så Israel bliver mere et land, som alle andre lande, hvad det her angår, hvor man virkelig kan fokusere på de forskelle, der er i indtjening og så videre med hensigt.
Mm-hmm. Jonathan?
Ja, altså det er jo sjovt. I Israel, der siger man, at politik, nu gider man ikke snakke om politik, så betyder det, at man gider ikke snakke om fredsforhandlinger og krig. Men for os så politik, det er efterløn og skatter, ikke? Nu begynder de så at tale ikke-politik, altså om hvordan det er at leve. Og det ene af de ting, der var kommet ud af det her valg, noget af det nye, det er altså for det første det her nye parti med Lapid, altså Yesh Atid, der er en fremtid, og som er det her venstre eller midterparti, ikke? Og så Naftali Bennett fra Beit Yehudi, som de to partier jo kan blive enige om, det er, at de ultraortodoxe skal begynde at arbejde i stedet for at få penge for at læse Toraen. Og det har jo været en luksus, som den israelske stat har haft, at have en masse gode unge mænd og kvinder. For det første ikke i ikke i militæret, og for det andet, så lavede de ikke, hvad vi andre ville kalde arbejde, men de læste Toraen på en offentlig regning. Og det er jo en dejlig luksus, men det er ikke noget, som der er råd til lige nu. Og det er jo en stor ændring i Israel. Hvis der kom en regering med de to, altså et højreorienteret parti og et lidt mere midt- og venstreorienteret parti, og så Netanyahu i regeringen, det er det, der i hvert fald spås om lige nu, men man ved aldrig. Altså, det er jo en større ændring i Israels politik. Og det med fredsforhandling, synes jeg også er lidt spændende. I forhold til, når man ser i Danmark, så er det eneste, vi tænker på Israel, det er jo krig og fred. Men for israelerne, så har der bare ikke været. For den store, almindelige befolkning, hvis vi tager yderfløjene bort, Så ser de jo ikke nogen muligheder for fred. De ser ikke, at Israel kan gøre noget for at skabe mere fred. Og så har de haft den her sikkerhedsbarriere, den her mur i noget tid nu, som jo har i hvert fald gjort noget, og Gaza er nu der, hvor Gaza er, og der kommer nogle konflikter engang imellem.
Ja. Og en regn raketter.
Og en regn raketter, ja. Det vil blive hverdag, ikke?
Mm-hmm.
Man kan se, at en David Markovsky, han sidder i det, der hedder Washington Institut, og undersøger valget. Han synes, han stiller rigtig tre gode scenarier op for, hvad der kan ske, hvad der kommer til at ske de næste 3-4 uger, hvor formentlig bliver det Netanyahu, der får lov til at prøve at danne en regering. Det tyder alt på, at det er ham, der får lov til at få, i hvert fald i første omgang, mulighed for det. Og der har han jo tre muligheder, som han ser det, som jeg sådan set er enig i. Det ene er selvfølgelig, at han går ind og gør det, fokuserer på de ultraortodokse partier. Og det vil sige, at han siger, at vi laver en fuldstændig højre regering, hvor vi tager de ortodokse ind, og vi laver alene den. Det går jo lige en mindretalsregering, så laver vi den. Og det vil jo udstille Netanyahu selv som en midterparti, fordi lige pludselig i den regering, der vil være der, vil han jo være den mest venstresøgende og den vej. Der er ingen tvivl om, at sådan en regering, hvis det blev sådan en der, så vil det blive rigtig svært at se nogle muligheder for hvad hedder det, fredsløsninger. Det vil være rigtig svært at se, at de går ind for tilbagetrækninger for nogle af de besatte områder. Og vi vil samtidig også se, at der vil nok ikke blive den der sociale forskel, som vi kender i dag, netop i forhold til det her. Den anden ting, der er i det, det er, at altså man kan sige, at han kan lave en regering, hvor han fokuserer på de, hvad det hedder, sekulære palæstier, ikke? Og det betyder selvfølgelig, at de ortodokse mister deres indflydelse. Og det spørgsmål, han kan den. Og sidst men ikke mindst, som jeg godt kunne tænke mig, det er selvfølgelig min egen politisk holdning, det er, at han går ind og prøver at kigge på de sociale ting i Israel. Og det kræver så, at han bevæger sig over mod Arbejderpartiet eller den vej, og prøver at lave en bred regering, hvor han siger, at okay, nu fokuserer vi meget på de indre ting, vi har i Israel.
Tak. Vi har planer om at komme i kontakt med en amerikansk journalist og skribent, Abraham Azrieli, og høre om den amerikanske perspektiv på valget. Jeg vil gerne bede vores tekniker mig selv om prøve at få fat i ham, og så lad os høre noget musik imens. Dejlig musik. Hello.
Yes, this is Abraham Azrieli.
Hello, Abraham. Welcome to Radio Shalom. We are sitting in the studio. Four people discussing elections in Israel. And you would like to ask you about your perspective. And if you could be so kind and present yourself a little bit about your background. And then tell us what you think about the perspective in the recent elections.
My name is Abraham Azrieli. I live in the United States now. I grew up in Israel, and I'm a lawyer as well as an author. I currently write novels. My novels primarily involve Israel and some espionage and politics. And I do follow the news from Israel very closely, obviously. And would be happy to answer any questions or speak about more specific aspects if you'd like to point out.
Yes, I would like to ask about, maybe you could present the two perspectives. One perspective, Israeli perspective, you know, Israeli citizen. How do people see the elections? What are the reactions? What can be the result? And the other perspective is maybe American perspective, because you are close to any comments and reactions that have been in America. Unfortunately, we don't have much time, but please, please go on.
Sure. I think what's interesting about Israel is that the system, the election system, it's a parliamentary system where people vote for parties to the Knesset, to the Israeli parliament. And then the second phase is the Israeli parliament actually votes for a government. So what you have is almost a perfect democracy, in a sense, that parties can run, and if they get a very small percentage, they can get into the parliament. As a result, you have a large number of parties, very different from the United States, for example, where there's really only two major parties. So you have representation of, you know, more detailed breakdown of opinions and focus. And as a result, you see a number of parties representing a spectrum of opinion. This recent election, what's interesting is that despite expectations that the public in Israel was moving to the right, in fact, the elections represent almost a perfect division, half and half, in terms of political opinions, left and right, with a lot of shades and variants, of course.
So, is there any scenarios that you believe that will that these elections will give us in the result? Any probable scenario you could see?
A scenario for what specifically?
For the political development. I think in two dimensions, in interior dimension, there have been quite a lot of social unrest among Israelis, and also in relation to obviously to the conflict with the Arab neighbors.
Of course, I think.
Kind of change of direction, maybe.
Yes, I think that that's a very interesting question, because the division between left and right is a very vague or crude division, because you have issues between progressives and conservatives all over the world, really, in terms of domestic and social services and policies. How do you deal with the poor? How do you deal with investing in education and healthcare, et cetera, et cetera? So you have left and right division on these issues, domestic, social issues, economic issues. And that's true for any country, and it's true for Israel as well. There is a second layer on top of that in Israel, because it's such a tiny country. You could walk across Israel in one day. I mean, it's a very small country, and it's surrounded, as we know, by a very hostile, literally hundreds of millions of Arabs who have a tremendously deep hostility towards this tiny Jewish state. So you have a whole host of issues where people in Israel literally recognize that they live in constant danger of being attacked with the goal of destroying their country and their personal lives, losing everybody they care about. So you have a great deal of security concerns, of different opinions, how to diffuse some of that anger, how to protect, and that's a very delicate balance, and people are very involved emotionally and intellectually in this issue. And it's interesting that people do come out with very different opinions. Some people believe in the chances of making peace with, or at least some arrangements, political arrangements that will diffuse some of the hate from the Arabs. And a lot of Israelis, unfortunately, feel disillusioned after so many years and so many attempts at coexistence. They feel that there's really no one to talk to, no one to make a deal with. So in that respect, I think the election continues this status quo of waiting for a change in the Arab world that will open the door for coexistence.
Did you observe any change of balance between the exterior and interior subjects as a main kind of weight in for voters who they were voting for?
Yes. I think I understand what you're asking, and I think there is a disillusion. There were a lot of hopes, especially in the early 90s with the Oslo Accords. There was a lot of hope for coexistence and a political solution. Unfortunately, and by the way, even the Oslo Accords, which to those who don't know exactly the details. In the early 90s, the labor-led government made agreements with Yasser Arafat and the PLO, allowing the PLO to come back from Tunisia into the West Bank and Gaza and form a semi-government with the idea of then starting negotiations on a final solution. And that agreement, by the way, was approved by the Israeli Knesset by a majority of one vote. I think it was 61-59. So you can see this lack of faith in the goodwill of the other side is not new. But there was a lot of hope, and unfortunately, those agreements did not lead to productive negotiations and solution.
Mm-hmm.
So there is a tremendous amount of disillusion and pessimism. Especially looking around and seeing the tremendous upheaval in Egypt and what's happening now in Syria. These are the two countries that repeatedly attacked Israel, and right now they're both involved in tremendous domestic unrest.
So
Jordan is
Israel
more stable,
again,
very unstable.
Mm-hmm.
So and if you look at the Palestinian territories between Gaza and the West Bank, again, there is a division.
Mm-hmm.
It would have been civil war if they were not separated Israeli land. But there was civil war in Gaza a few years ago when Hamas basically killed a lot of PLO people to take control of the strip.
Okay.
So you can understand there is a disillusion in Israel, and yes, there is more focus as a result on domestic issues, which are more practical to solve. So that answers your question.
Yes, it does. Thank you very much for your participation. It was very interesting to hear your perspectives and contributions. And we'll go to listen to some music. Bye.
Thank you very much for having me.
You're very welcome. Thank you.
Take care.
Thank you. Bye.
נפשי יצאתי את ביתי אשר אל מול הים הכנסתי אבן אל הכיס קשרתי חבלים נכנסתי אל הים נלחמתי בגלים נפלתי ביקשה רחם בתוך מערבולות, אבל אני חולם, אני בתוך חלום, ובחלום אגם שקט בין העצים, ובחלום אגם דגי זהב שתי.
Lytter til Radio Shalom på 87,6 MHz, 5 og 90,6 MHz og 5 på hybrid. Vores emne i aften er valget i Israel, og vi har lige haft et interview med Abraham Azrieli fra USA, en israelsk-amerikansk forfatter, som kommenterede valget. Og Max Meyer, du har nogle kommentarer til, hvad han fortalte om?
Ja, måske ikke så meget, men mere til USA's rolle.
Ja.
Altså, der er ikke tvivl om, som mit udgangspunkt er altid, det er selvfølgelig, at de eneste, der bestemmer, hvad for en regering, der skal være Israel, det er israeler, og det er dem, der stemmer. Vi andre kan have nogle holdninger, vi har nogle meninger, så det er selvfølgelig den israeler, der bor, og det er dem, der skal leve i den verden dernede. Når det så er sagt, så er det klart, så ved vi jo alle sammen godt, at i hvert fald USA, i forhold til Israels fremtidige fredsmuligheder, i forhold til Israels fremtidige politikere, har en ret vigtig rolle. Og det var en af de ting, jeg godt vil også have hørt mere om, fordi der er ingen tvivl om, at hvis det er, og det ved jeg jo ikke noget, men som vi ser billedet i dag, at se ud til, at Netanyahu igen kommer til at danne regering. Og så kender vi så ikke muligheden, men vi kunne gætte os lidt på det. Og så kunne vi jo gætte, at han nok vil få nogle af de ortodoxe, de ultraortodoxe med i sin regering en gang til, og så måske søge en lille smule hen mod midten. Det vil jo betyde, at den fredsproces, som har i og sig været sat i stå i mange år, og det skyldes helt klart både palæstinenserne, men selvfølgelig også en israelsk regering, som ikke har haft det der mandat til at kunne gå ind i de der fredsforhandlinger med at netop at give noget jord tilbage, at den vil kunne blive frodfast igen i mange år. Og der må jeg sige, der føler jeg USA, Obama, staten og Obamas regering, og Obama selv, har en vigtig rolle at spille. Fordi hvis de ikke på en eller anden måde også får forklaret, at du skal der i gang i fredsøgelsen, så er vi ved at nå et sted, at jeg er lidt ked af, hvor jeg tror, vi er ved at nå det sidste chance for at få fred, for at få en tostatsløsning. Jeg tror, mange amerikanske reservanter skrev det efter den 22. januar, efter valget i Israel, at de ser den tredje intifada på vej igen. Der er breder sig en uro blandt både palæstinenserne på Gaza, det har været hele tiden, men også på Vestbredden, hvor de siger, at der er ikke nogen fremtid, der er ikke nogen mulighed, hvad nu? Og det synes jeg vil være dybt, dybt tragisk, at vi igen skal se et menneskeliv gå til spil uden mål, for der er ikke noget mål med det andet end af mord og terror igen i Israel, hvis for en sted, og resten af stedet her. Så det, der er det vigtige, tror jeg, det er, at den regering, der nu er kommet til magten, at den, der kommer til, der kommer til regeringen i Israel, hver får nogle klare signaler fra den amerikanske stat, at fredsløsningen er altså forhandling, og det kræver måske nogle offringer, som man ikke har set indtil nu.
Tony?
Ja, yes, nu har vi jo set meget udefra, hvordan det skal foregå i Israel, nu fra Amerika, og også vores egen mening her i studiet, Max' mening osv. Så jeg synes, det kunne være interessant at høre en kendt personlighed i Israel, hvad han kunne tænke sig at sige. Det er en mand, som vi har fundet frem til, som vi kender, der hedder Abraham Infeld, og han er en stor personlighed i Israel, og han har blandt andet oprettet Melitz, det er Jewish Education Venture Fund i 1973, en helt speciel og fantastisk undervisningsinstitution. Og man kan læse om det på nettet, eller man kan høre ham tale på YouTube. Han er en umådelig morsom mand, og han er en stor sionist og stor taler. Han har været præsident for Hillel International og flere andre organisationer. Så det kunne være interessant at høre ham, fordi han har et meget selvfølgelig følelsesbetonet forhold til tingene på en anden måde, end vi har, som ikke bor i selve Israel. Så vi vil prøve at ringe ham op nu, mens vi spiller en lille smule musik.
אתם זוכרים את השירים ששרנו אז את שמי הפז אתם זוכרים בערבים מתחת גג של כוכבים עם חברות וחברים היינו לפעמים שרים אתם זוכרים את הטיול עם המדריך ההוא שאול ואיך ארון צ'יקה בריון היה לוחץ אקורדיאון וגם צועק בקול אדיר עכשיו כולם, כולם לשיר שרים, עם בדל סיגריה ראשונה לוקחים ללב ולריאות משתעלים ושואלים ומחכים להפתעות ביום שישי על הגדר עם הידיים בכיסים ואליהו השמן אומר מילים נורא גסים אבל בחושך לא ראו איך שהסמקנו וגם הוא עומדים שעות ומביטים על אריאלה הקטנה ואיך הסיס הבטיחים מחדים את לו בין חולצתך ואת ליבנו התמים אשר רוקד לעומתך אתם זוכרים את השדות הנרקיסים בשבתות הכל עבר כל כך מהר וכבר קשה להיזכר איך פעם זה היה פשוט לשיר לחיות ולא השירים ששרנו אז את שמי הפז אתם זוכרים בערבים מתחת גג של כוכבים עם חברות וחברים היינו לפעמים שרים אתם זוכרים
קשים היו ימים כשעוד היינו ילדים. תמצא כל באלבומים, אולי יגידו חברים, היינו יחד חבורה, עצים אספנו בסדרה, בקומזית סביב המדורה, שרנו זאת הייתה שירה. עברנו את אותם דברים, וכבר היינו נערים, רקמנו אלף סיפורים, ערמנו אלף מזמורים, גילינו את האהבה, ידענו מן האכזבה, ידענו רע וטוב יותר, ותמיד המשכנו לזמר. ככה היינו בשכונה, ככה היה כל השנה, חשבנו שלשיר זה לבלות, היו ימים, היו
Hello?
Hello? Is it Abraham Enfeld? Hello? Is it Abraham Enfeld online? Hello? Do we have contact? We've lost line. We try to... No, we prøve å få fat i Abraham Azrieli i Israel, men vi har sagt...
Abraham Enfeld, ikke Azrieli.
Undskyld, Abraham Enfeld.
אך היום זה בשכונה, השכונה כבר התרוקנה, לא סדרה ולא גינה, נותרה רק מנגינה. נה 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 נה, אזכור תמיד בכל פינה צלילה של השכונה. אוי 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 אוי,
אשר שתקנו כל...
Hello? Hello? Is it Avram Edelfeld? Hello?
Hello?
Can you hear me?
Yes, I can. Good evening.
Very good. Very good.
It's John Asaya from Radio Shalom. We had some technical problems reaching you. I will let my colleague Tony Eisen present you and introduce you and interview you. Thank you very much.
Very good. I'm happy to do that.
Hello, Abraham. I thank you so much for you take some time to talk to us in the Danish in the Danish broadcast. So I would like...
good evening to you and to the listeners.
Thank you so much. Abraham, I have tried to give a short description of you before the music came on, but if you can give a short description of you and your profession and what you are doing, just in a couple of minutes.
Yes, my name is Avram Infeld. I've been living in Israel for the last 54 years, originally from South Africa. My field of endeavors is primarily the field of education. I've been involved in education in Israel and throughout the Jewish world for many years.
Okay. That's and I'll talk about you and where you have been a president and so on and so forth. Now I would like to ask you about the election and what's your response to the different parties that have been now represented, and which parties you would like to see be combined.
I'll be happy to share that, but first I think it's important to understand the electoral system in Israel, in which this election we had some 34 different parties run for election, of whom 12 managed to get the minimum necessary votes in order to be members of the Israeli Knesset. Two of the traditional major parties, the Labour Party and the Likud Party, which formed the last government, both of those parties lost approximately 30% of their... The Likud lost 30% of what they had in the last government.
Yes.
And the Labour Party lost 30% from where they were 2.5 months ago in the polls. They dropped from 24 to 15. So the real question in Israeli politics is, where did those votes that the two classical parties lost, where did those votes go? And there was a big surprise in Israel where 19 seats out of 120 seat Knesset, 19 seats, which is about 15%, went to a totally new party headed by a gentleman who is a very good-looking man, an athlete, a boxer, and a television personality, who collected a wonderful group of people around him and managed to get elected.
Yes, he got 19
votes. I think that there are four issues around which this election took place. The first one was the economic issues and the question of what is the response to the mass demonstrations that took place in the summer. I think that the Likud party lost its votes because the government under Mr. Netanyahu had completely ignored the requests or the demands of these demonstrators, and knowing that they were not heard, there was a population that refused to vote for him. Secondly, the Likud lost some seats towards a religious, modern religious party, which is very right-wing, and some of the right-wing voters of the past government were bothered by the fact that Mr. Netanyahu had spoken about a two-state solution at the Bar-Ilan University in a response to President Obama, and they were afraid that he would go that way, and they moved further right. So this is a watershed election in which many serious changes took place. Mr. Netanyahu now has 31 seats out of 121. He has a combination of two parties that have 31 seats out of a total of 120. seats. That's 25%. He must reach at least 51% in order to create a government.
He therefore
has to create coalitions with all of these other parties, these other 11 parties that have received, have been elected to some degree.
Abraham, what would be your wish for combination in this respect? What would you find would be between these parties that come into the Knesset?
I would personally be very, very interested in trying to ensure that the ultra-Orthodox parties were not a part of the coalition, that the new party, the Yesh Atid, of Mr. Lapid, is a part of the cabinet, and I would like to see the Labour Party join as well. I think it's important now, because of the economic issues and the peace issues, to try to create a wide coalition, but that would be built around those three major parties, the Likud, the Lapid's party, and the Labour Party.
What about
I'm not sure that Mr. Netanyahu will do that. He does have an option of creating a right-wing government with exactly 61 seats out of 120. It'll be very difficult for him to rule. He will continue to make Israel delegitimized in many places in the world. It will not improve our relationships with Europe or with America. I think it will be very difficult to govern, but he does have that ability to create a right-wing government of 61 seats.
I see.
I think that he will prefer to try to create a wider government of at least 80 seats by bringing in parties that will all have to compromise in some way in order to sit together. Those who are in favor of leading the moving ahead on the peace process are less involved on the economic. Those who have economic demands are less interested in the peace process. So it's going to be very difficult for Mr. Netanyahu to put this cabinet together. I think that one of the first things he will do when he does create a coalition will be to try to make the necessary changes in the electoral system in Israel in order to ensure that this does not occur in the future.
I see. Okay. That I think it was a very, very, very good analyze of this situation. And I'm sorry we don't have so much time now, because we had all these problems getting through to you.
I'm sorry, I don't understand that. I'm glad you managed to get through eventually.
Yes.
Okay.
So we thank. I give you the word to the general of this studio here. And I thank you so much, Abraham, for taking your time. I hope it
you're very welcome.
Bye-bye.
Okay.
Bye.
Thank you very much for joining us. And despite the technical problems we had accessing your line, we appreciate your very enlightening contribution. Thank you.
Thank you very, very much. And I apologize for the problems you had reaching me.
זוכרים בערבים מתחת גג של כוכבים עם חברות וחברים היינו לפעמים שרים אתם זוכרים את הטיול עם המדריך ההוא שאול ואיך ארון שיקה בריון היה לוחץ אקורדיאון וגם צועק בקול אדיר עכשיו כולם, כולם לשיר ובלילות הכי קרים היינו סתם מאושרים עם בדל סיגריה ראשונה לוקחים ללב ולריאות משתעלים ושואלים ומחכים להפתעות
snakker vi om
Nå,
det
her. Så er vi tilbage i studiet. Vi har 8 minutter tilbage for lige at runde af. Vil du gerne...
Ja, jeg vil da godt sige et par ord, fordi jeg var meget glad for, at Abraham Infeldt kom til at sige noget, og det gav jo også meget stærkt udtryk for, hvordan en israeler tænker under de her omstændigheder, som har en meget, som er meget engageret i både de menneskelige og politiske forhold i Israel. Og jeg synes, at det er i allerhøjeste grad problematisk, fordi han har så mange muligheder, Netanyahu. Han har så mange muligheder for at kombinere sine partier. Og det var jo blandt andet det, Abraham Infeldt kom ind på. Ja. Selve kombinationsmulighederne.
Ja.
Max?
Ja, men jeg vil sige, det der var ret positivt at høre, det var jo hans, hvis det kendetegner en normal israeler, hans bekymring for relationship mellem Israel, USA og Europa. Og det er jo ikke det, man normalt føler, heller når man er Israel, der er ligesom om, vi kan selv, og vi er der selv. Og det er dejligt, hvis det er en del, og det bliver en del af temaet, også i den regering, de skal danne, at de er nødt til at have et andet forhold til Europa og USA. Også tage, ikke hensyn til de lande, men i hvert fald være med til at lytte. På, hvad er det, vi siger heroppe der. Mm. Og så er helt rigtigt, som du også lige har sluttet af med her, at sige, at Netanyahu får rigtig svært. Fordi vi, som vi snakker om før, det nye parti, Yesh Atid, som har fået et stort valg og fået rigtig godt valg, havde som hovedtema, det er jo, at det hedder, de religiøse skal lave militærtjeneste i Israel. Ja. Og forestil dig, at de kan sidde i regering sammen med Netanyahu, sammen med nogle ortodokse. Den har jeg rigtig svært ved at se, at de kan lave et fælles grundlag, når de går ud af et eller andet regeringstårn, som nok ikke ligger på Amager, men som ligger et eller andet sted i Jerusalem, hvor ja. De skal danne deres regering. Dem bliver svært at lave et fælles grundlag, der kan bære den videre.
Ja. Og så, Jonathan, sidste bemærkning.
Ja, altså der er jo kommet det her nye, moderne, religiøse parti, som gerne vil have de ortodokse til at være militær service, så der er nogle muligheder der, men jeg tror, at det vi ikke helt ved, det er, hvad mener Netanyahu egentlig selv? Det er jo, han
The har, joker.
Han er lidt en joker her, ikke? Det bliver sjovt at se den næste par dage.
Ja, vi kan nok blive enige om, at det bliver nok lidt spændende at se, hvad der sker i Israel. Og det er mere en melting pot end nogen anden land i verden, hvor der er alle er jøder, men der er også nogle araber, og så er der nogen, der bringer deres egne kulturer og kontroverser og meninger og historier, så det er svært at opnå enighed. Men vores tid her i studiet vil gå på held, så vi afslutter med at takke vores gæster, som vi har haft på linjen fra USA, Abraham Azrieli og så Avram Infeldt, som har deltaget i vores samtale. Ja, Avram Infeldt fra Israel. Og jeg vil gerne takke Tony Eisen, Max Meyer og Jonathan Sousa og vores tekniker Marcel Yusari, som sender salut til, det kan jeg se herfra, det kan lytterne ikke sige, men det gør han. Og så vil jeg også gerne sige farvel her fra studiet, og vi hører lige lidt musik her til sidst. Shalom. Hvad siger du, Marcel, lidt musik?
תמצא כל באלבומים אולי יגידו חברים היינו יחד חבורה עצים אספנו בסדרה בקומזי סביב המדורה שרנו זאת הייתה שירה עברנו את אותם דברים וכבר היינו נערים רקמנו אלף סיפורים ערמנו אלף מזמורים גילינו את האהבה ידענו מן האכזבה ידענו רק תמיד המשכנו לזמר, כך היינו בשכונה, כך היה כל השנה, חשבנו שלשיר זה לבלות, היו ימים, היו שומרים כבר התבגרנו, הכל הפך להיות ישן, דבר מאז לא לקחנו חוץ משיר ישן נושן, אחד מנכ"ל, שני לוחם, שלישי בכפר סוסה רותם, אחד היה למאגר, ואני ממשיך פה לזמר, כך היום זה בשכונה, השכונה כבר התרוקנה, לא סדרה ולא גינה, נותרה רק מנגינה, נה 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 נה, אסכור